la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Săptămâna aceasta a fost marcată de scrutinul american. Președintele republican George Bush a câștigat un nou mandat la Casa Albă.
Candidații la președinție în Statele Unite ale Americii pot să câștige cu demnitate și pot să piardă cu demnitate. John Kerry mi-a părut extraordinar, de omănos, extraordinar o corectitudine. El a spus că a fost un privilegiu să cunosc toată țara.
Spune Nicolae Țiu, cel care primul a condus Ministerul de Externe al Republicii Moldova.
Conducătorul în război nu se schimbă. Bush a folosit foarte mult acest slogan, încercând să creeze un semn de egalitate. Votez pentru Bush, votez pentru armată, votez pentru securitatea națională.
Afirmă Andrei Popov și el reprezentând mai mulți ani diplomația moldovenească. În filmul Călătorie la oraș, actorul și regizorul Ion Sabdarul a interpretat rolul unui țăran.
Domnul învățător, noi nu avem un tractor ca lumea în satul ăsta, nu avem o batoză ca lumea. De ce ne trebuie nou calculator la primărie, domnule?
Și confruntări verbale la Comitetul Național Olimpic. Rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
Bună ziua, la microfon Vitalie Kondratski. Ieșirea liderului palestinian Yasser Arafat de pe scena politică înlătură cel mai important obstacol pentru instalarea păcii între Israel și palestinieni, a declarat deținătorul premiului Nobel pentru pace Elie Wiesel ziarului italian Corriere della Sera. Wiesel a apreciat drept, cităm, universal negativ activitatea lui Arafat în fruntea Organizației de Eliberare a Palestinei, principala lui greșeală fiind că a recurs la violență ca mijloc și ca scop în sine. Yasser Arafat, internat într-un spital militar francez de vinerea trecută, rămâne în stare critică, a anunțat un purtător de cuvânt al spitalului. Forțele americane în Irak au lansat un masiv atac aerian asupra localității Fallujah, controlată de insurgenți, pregătind o importantă operațiune militară împotriva acestora. Anterior, secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a avertizat că operațiunea în Fallujah ar putea împiedica alegerile generale în Irak planificate pentru luna ianuarie 2005. Liderii a 10 partide social-democrate și socialiste din Europa de Sud-Est s-au întâlnit sâmbătă la București la summitul regional al Internaționalei Socialiste. Reuniunea a fost coprezidată de premierul român Adrian Năstase și copreședintele Comitetului Internaționalei Socialiste pentru Europa de Sud-Est, George Papandreou, fost ministru de externe al Greciei în perioada 1999-2004. Uniunea Europeană are nevoie ca România și Bulgaria să devină membri cu drepturi depline pentru o mai mare stabilitate și securitate în regiune, a declarat Papandreou, adăugând că mai sunt încă multe probleme de rezolvat în zonă. Kosovo, Serbia, Muntenegru, Macedonia, Cipru, transmite Mediafax. Președintele rus Vladimir Putin a semnat acordul de parteneriat și cooperare cu Uniunea Europeană, care se extinde astfel și asupra a 10 noi țări aderate la Uniune în acest an. Documentul prevede reducerea taxelor vamale pentru circulația mărfurilor între Rusia și enclava Kaliningrad și ar putea constitui o pârghie prin care Moscova să ceară mai multe drepturi pentru minoritatea rusă din Letonia și Estonia.
Marți, cetățenii Statelor Unite ale Americii au ales mai mult decât un președinte de stat. Ei au desemnat, de fapt, cel mai puternic om al planetei. Deciziile lui se răsfrâng nu numai asupra vieții americanilor, ci și a oamenilor de pe toate meridianele globului. Îndepărtata America s-a apropiat și de Republica Moldova atât de mult încât rezultatele alegerilor prezidențiale de peste ocean nu au putut lăsa indiferenți analiști politici, experți în materie de politică externă din Republica Moldova. Vom discuta cu domnul Nicolae Țiu, cel care primul a condus Ministerul de Externe, tot el și primul ambasador al Republicii Moldova la Washington. Așadar, George Bush a câștigat. Contracandidatul său, democratul John Kerry, și-a recunoscut înfrângerea și l-a felicitat pe actualul președinte pentru victorie în cursa electorală.
Candidații la președinție în Statele Unite ale Americii pot să câștige cu demnitate și pot să piardă cu demnitate. John Kerry mi-a părut extraordinar, de omănos, extraordinar o corectitudine. El a spus că a fost un privilegiu să cunosc toată țara. Vis-a-vis de persoana președintelui Bush, el a vorbit foarte bine, ca și președintele Bush, referitor la John Kerry, tot a vorbit destul de bine. Deci, noi trebuie să ne învățăm. Au fost rivali, dar astăzi, cum și a declarat John Kerry, rămân un cetățean american, care trebuie să optez pentru o viață mai bună, pentru un trai mai bun în această țară.
Ce înseamnă un președinte de pace și unul în situații de criză?
Astăzi, când Statele Unite ale Americii sunt în război, când economia Statelor Unite ale Americii este la un nivel destul de jos, nu ar fi bine să fie schimbat președintele. John Kerry chiar și se gândea ce va face el, deoarece cunoaștem declarațiile fanaticilor din Irak care zic că astăzi America nu poate stopa războiul, nu poate pleca. Ce o să lase în țară? Și totodată nu poate finaliza, deoarece ei toți s-au răsculat împotriva lui. Deci este o situație destul de dificilă și nu va fi ușor ca președintele Bush a să identifice o soluție să depășească această criză foarte serioasă pentru Statele Unite ale Americii.
Să vorbim despre politica americană în Republica Moldova. Acolo peste ocean sunt cunoscute problemele Moldovei.
Modificări nu vor avea loc, deoarece aceasta este o politică adoptată nu de astăzi. Este îndreptată spre promovarea proceselor democratice, economiei de piață. Statele Unite ale Americii au investit mult în Republica Moldova, au fost ani când chiar 135 de milioane de dolari a fost asistența tehnică a Statelor Unite ale Americii. Aceste procese vor fi promovate și sprijinite destul de tare de Statele Unite ale Americii. Referitor la identificarea unei soluții a conflictului transnistrean, ideea schimbării formatului a prins priză în Statele Unite ale Americii, deoarece ultima declarație a ambasadorului aici la Chișinău și s-a lansat încetul cu încetul această inițiativă de a schimba formatul. De reprezentanții Federației Rusiei au spus că acest format deja a demonstrat cu prisosință că el este viabil și poate identifica cu succes o soluție, însă aceasta este o aberație, deoarece taman că el a demonstrat cu prisosință că Rusia are interesele sale, cunoaștem declarațiile de la Astana când și președintele Kuchma și președintele Putin au declarat că ei vor susține Transnistria, deci ei vor susține separatismul și atunci reprezentantul țării noastre nu a făcut nicio declarație. Acest format a demonstrat nu poate să supraviețuiască în continuare, nu este eficient și deci este necesar astăzi să pedalăm în direcția schimbării formatului. Trebuie să fie implicată Uniunea Europeană, mai mult Statele Unite ale Americii. Rezultatele OSCE a ultimilor 2 ani de zile au fost zero pentru Republica Moldova, adică nu s-a făcut nicio declarație serioasă. Ce spunea Moscova, ce totul va depinde cât de activ vom fi noi, fiindcă Statele Unite ale Americii pot să fie destul de sensibili dacă noi vom aborda problemele acestea, dar dacă noi o să așteptăm ca ei să ne roage, să-i rugăm pe ei, să înțelege că asta nu va avea efect.
Ceea ce am reținut eu din ultimele discursuri pe care le-a rostit doamna Heather Hodges, ambasadorul SUA la Chișinău, e că Washingtonul va urmări îndeaproape scrutinul din Republica Moldova. Statele Unite ale Americii sunt interesate în desfășurarea unor alegeri libere și corecte.
Alegerile acestea este un proces democratic și dacă nu vor fi democratic Statele Unite ale Americii, atunci vor lua niște decizii mult mai drastice referitor la Republica Moldova.
Ce înseamnă niște decizii mai dure?
Dacă guvernarea de astăzi va încerca să încalce regulile de joc la alegeri, nu vor mai avea deloc susținere. Statele Unite ale Americii încă, să zicem așa, nu și-au pierdut încrederea în guvernarea de astăzi. O mai susține, îi oferă șanse, dar ei nu prea înțeleg lucrurile sau le înțeleg și se fac că nu le înțeleg, deoarece nu prea avansează ei chiar și uitați-o ce se face în mass media. De dimineață până seara numai rezultatele extraordinare a guvernării de astăzi. Iarăși este o aberație, deoarece astăzi sunt rezultatele guvernării tuturor guvernelor. Investiții nu sunt. Anul trecut trebuia să ramburseze datoriile pentru credit 83 de milioane, numai 50-33 au rămas pentru viitoarele generații. În fiecare an au fost luate credite de la Gazprom. Noi nu luăm astăzi credite de la Banca Mondială, dar datoriile noastre cresc și cresc cam cu 60 de milioane în fiecare an.
În concluzie, domnule Nicolae Țiu, pentru că am vorbit despre rezultatele alegerilor din Statele Unite ale Americii, credeți că se va ajunge și aici la ziua când doi rivali își vor da mâna și vor spune că vor continua să activeze și să atingă interesul național?
Vom ajunge la aceasta, dar numai nu știu când. De la campania electorală din Statele Unite, noi putem învăța foarte mult. Modul de promovare acestei campanii. Cât de democratic totuși este legislația Statelor Unite ale Americii referitor la alegeri. Când a demonstrat cu prisosință că Statele Unite ale Americii rămâne liderul democrației, avem ce învăța, trebuie să învățăm poate și guvernarea înțelege că astăzi să încerci să încalci legislația, acele procese democratice acceptate de comunitatea internațională, va fi o greșeală și pentru ei și pentru țara noastră.
În studioul Europei Libere de la Chișinău a fost domnul Nicolae Țiu, cel care primul a condus Ministerul de Externe, primul ambasador al Republicii Moldova la Washington. Vă mulțumim pentru interviu.
Vă mulțumesc și eu.
Un alt interlocutor, Andrei Popov, în serviciu diplomatic a activat mai mulți ani, atât în cadrul Ministerului de Externe, cât și în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii. Contracandidații au avut câteva repere importante ce au stat la baza mesajului cu care ei au venit în fața alegătorilor.
Au fost trei subiecte de importanță majoră: securitatea națională, terorismul, al doilea subiect, probleme economice și sociale, și al treilea a fost valorile morale. Bush a pledat împotriva căsătoriilor dintre același sex, împotriva dreptului la avort, a susținut masiv dreptul populației de a deține arme. El a valorificat avantajul în planul verticalității morale de care se bucură în societatea americană. Democratul Kerry este catolic, pe când întreg sudul american este profund protestant evanghelic. Kerry nu s-a simțit confortabil la acest subiect, a încercat să-l evite. De altfel, alegerile nu s-au portat atât pe subiecte, pe programe, cât în mare parte pe credibilitatea morală a celor doi participanți. Orbuș, care a fost promotor a unui stil simplu, accesibil, dar coerent și consecvent, a fost susținut. Pe timp de război, populația se mobilizează în jurul conducătorului actual, indiferent de culoarea politică acestuia. Și este un principiu preluat din timpul străvechi: conducătorul în război nu se schimbă. Bush a folosit foarte mult acest slogan, încercând să creeze un semn de egalitate. Votez pentru Bush, votez pentru armată, votez pentru securitatea națională. Și cred că aici factorul războiului împotriva terorismului a jucat un rol important.
Deși a fost atestată o confruntare între liderul de la Casa Albă și conducător statelor europene, majoritatea dintre președinții europeni s-au grăbit și l-au felicitat pe Bush.
Dar cu căldură diferită. Dacă ne uităm la caracterul necondiționat cu care atât președintele Rusiei, Putin, cât și primul ministru britanic, Blair, și-au exprimat susținerea față de Bush încă înainte de scrutin, reacțiile din Paris, Germania și Spania au fost mult mai moderate, de genul că trebuie să conlucrăm cu președinte și trebuie să depășim diviziunea, ruptura care s-a produs pe Atlantic, dar ca temperatură s-a constatat că n-au excelat în epitete liderii Franței, Germaniei și altor state care au fost nemulțumit parcurs întregul mandat a președintelui Bush, percepută lui atitudine unilaterală și dorința de a rezolva multe probleme fără consultări și fără a coordona pozițiile cu partenerii din Europa de Vest.
Liderul de la Casa Albă cunoaște problemele cu care se confruntă Republica Moldova. Va avea o implicare mai directă, mai activă?
Realegerea președintelui Bush vine în întâmpinarea intereselor noastre naționale. Nu putem vorbi încă despre existența unor raporturi cordiale prietenești dintre conducătorii celor două state, cum este cazul bunăoară în Rusiei sau României.
Între timp, Washingtonul a răspuns pozitiv și am reținut că în decembrie la Sofia își va pune semnătura sub declarația despre stabilitate și securitate.
Au mai fost declarații și cu o legitimitate mai mare, aș spune, cum a fost declarația finală a summitului rusesc de la Istanbul din 99. Ori valoarea declarațiilor în lumea de azi este mai redusă. În același timp, nu este cunoscută poziția tuturor actorilor. Am luat cunoștință cu comunicatele oficiale, dar cunosc că există suficiente precedente în care ele nu reflectă întru totul mesajul partenerilor noștri și de aceea sunt în așteptare. Document care, de altfel, nu trebuie legat direct cu eforturile de reglementare a conflictului transnistrian. Conflictul transnistrian a fost conceput doar ca un element al acestui document, dar mă interesează mai mult finalitatea oricărui dimers. Aș prefera să nu fie semnate documente, dar să fie rezultate, decât să fie semnate documente cu caracter declarativ, în schimbul semnăturilor, Republica Moldova făcând concesii principiale cu repercusiuni pentru interesele naționale ale statului. Este foarte important de promovat un curs diplomatic abil și echilibrat, cu consultări prealabile înainte oricărui pas important în acest plan. E foarte important de a asigura cooperarea tuturor actorilor interesați, atât Statele Unite, cât și Rusia, Ucraina, Uniunea Europeană și România, ori o diferență pozitivă a declarației față de pact constituie faptul că a fost inclusă și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, cât și Republica Moldova printre cei care urmează să semneze acest document.
Revenim la scrutinul electoral. America a ales, va alege în primăvară și Republica Moldova. De ce oficialitățile americane pun mare miză pe corectitudinea alegerilor din Republica Moldova?
Credibilitatea viitoarei guverne este un factor probabil decisiv în efortul Republicii Moldova de a se asigura de susținerea comunității internaționale pentru eforturile de soluționare a conflictului transnistrean și de aceea și Statele Unite urmăresc cu atenție și încearcă să încurajeze autoritățile din Republica Moldova să creeze cadrul democratic adecvat pentru desfășurarea scrutinului în condiții democratice.
Mulțumim, am dialogat cu domnul Andrei Popov, analist politic.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Autorii jurnalului săptămânal sunt oameni care s-au afirmat fie în viața social-politică, economică sau culturală. Ei sunt de diferite profesii, naționalități și confesiuni. Au și opțiuni, uneori, diametral opuse.
Jurnalul săptămânal.
Constantin Munteanu, scriitor, cineast, copreședinte al Uniunii Scriitorilor Nistru, își citește astăzi jurnalul săptămânal.
Luni, folosind celebra figură de stil a lui Ion Druță, cu 4 zile înainte, adică joi, delegația vestitului ziar moscovit Literaturna Gazeta, venită în Moldova la invitația Uniunii Scriitorilor Nistru, a fost primită de președintele Vladimir Voronin. Nici vorbă nu poate fi de careva răceli în relațiile țării noastre cu Rusia, atât în plan economic, cât mai ales în cel spiritual. L-a informat domnul Voronin pe Yuri Poliakov, șeful delegației, cunoscut scriitor rus, redactor șef al ziarului, membru al Consiliului Prezidențial de la Kremlin. Dar atâta timp cât pe lângă multe acțiuni de sprijin a regimului de la Tiraspol, în Duma de Stat a Rusiei există un cabinet special pentru reprezentanții Transnistriei, răceala, din păcate, nu din partea Moldovei vine. Cât despre multiple relații culturale cu Rusia, s-a decis în special că începând cu luna ianuarie 2005, la ziarul Nistru, redactat de mine, să fie anexat săptămânal un digest de 8 pagini cu cele mai semnificative materiale preluate din Literaturna Gazeta. Marți, prima zi, când după nunta de sâmbătă spre duminică, m-am săturat de somn. Am fost socru mic, mi-am măritat ultima fiică, pe Anuța. Cealaltă fiică, Maria, e căsătorită cu un suedez și locuiește în departatul și frumosul oraș Young Shopping. Dar nunta, de, ca la moldoveni, cu vior și sambal, cu Mihai Ciobanu și Iurie Sadovnic, și întrucât ginerile lucrează la Procuratura Generală, cu atâția juriști că, vai, ce-i de mare păcatul că, vis-a-vis de lege, la socrul de Constantin Munteanu, deocamdată totul e ok și n-are nevoie de niciun blat. Alegerile în SUA, pronosticuri și iar pronosticuri. Cine va învinge? Bush sau Kerry? Desigur că Bush, fiindcă deloc nu este greu să observi. Într-o țară cu adevărat democratică, președinții nu pot fi realeși doar dacă în timpul primului mandat nimeresc în scandaluri tip Watergate sau Monica Lewinsky. Miercuri. A învins Bush. Un aer de părere de rău pe fața lui Putin de la întâlnirea lui cu Berlusconi. Doar câteva zile în urmă, într-un discurs televizat, Putin făcea aluzii cum că dacă Bush pierde cursa electorală, intervenția SUA în Irak e de vină. Intervenții pe care, precum se știe, Rusia n-a susținut-o. Cât despre Moldova, la ședința de dimineață a guvernului, la care a participat și președintele Voronin, o noutate. A fost lichidat tainicul și greoiul mecanism prenume Cancelarea de Stat. În locul ei, mult mai simplificat și, să credem, mai eficient, aparatul guvernului. Rămâne doar să ne imaginăm câte oftaturi, suspine, căutări de variante de suprafețuire mișună prin culoarele fostei cancelarii. De nimic nu-i veșnic pe lumea asta, mai ales postul de cinovnic. Joi, la Uniunea Scriitorilor Nistru, Doliu. A patra zi nu-i lumină și iată că electricienii chemați ne declară verdictul. Lumină nu va fi nici în ziua a cincea și nici într-a șasea zi. Au ars firele electrice și nu pur și simplu au ars, dar muruite în pereți au ars. Moarte calculatoarele, moarte pe fețele angajaților speriați de perspectiva că ziarul Nistru de săptămâna viitoare are toate șansele să nu apară, într-un cuvânt, doliu. Vineri, doliul continuă. Drept dovadă, după câteva ore de chin cu căutatul variantelor electricienii, uite-i că lasă totul baltă și înainte de a pleca, încearcă să ne bucure. N-avem și-i face. Și dacă e așa, dacă moldoveanul și cu tristeța știut lucru, nu se prea au de bine multă vreme, cam pe la amiază, bag de seamă că la Uniune nu-i nimeni. Sună telefonul. Un scriitor. Alo? Domnule Munteanu, eu v-am trimis o poezie pentru ziarul Nistru și insist să o publicați pe prima pagină și pentru ea să-mi dați un premiu, fiindcă sunt cel mai mare scriitor al Republicii Moldova. Cine v-a spus? Îl întreb. Păi cum cine? Vecinul de la etajul 4. Ies în coridor, mă uit la firele electrice, spânzurate de-a lungul pereților. Și după ce aprind o țigară, mă gândesc la ziua de luni, a Uniunii, a oamenilor noștri, a Moldovei. Ce ne așteaptă? Să sperăm și să credem. În rest, toate strecătoare. Dar până una alta, după amiază, cu Ion Berlinski, hai la pescuit.
Jurnalul săptămânal a fost citit de Constantin Munteanu, scriitor, cineast, copreședinte al Uniunii Scriitorilor Nistru. Călătorie la oraș, un film regizat de Cornel Porumboiu, premiat la Cannes, dar și la alte festivaluri importante din Europa. În rolul principal, Ion Săbdaru. Actorul și regizorul Ion Săbdaru, originar din Republica Moldova, locuiește și activează de mai mulți ani în România, fiind angajatul teatrului Vasile Alexandrei din Iași. Colegul Dumitru Crudu îl întreabă ce rol a interpretat în acest film și despre ce este această narațiune cinematografică în care a jucat.
În Călătorie la oraș am interpretat rolul unui țăran care are o mașină, o Lada veche de vreo 27 de ani și care îi mai face mici servicii primarului, adică merge la județ, îi mai cumpără, fel de fel de comisioane. De data asta a fost trimis de către primarul satului să aducă un calculator pentru primărie. Vor să intre și ei în rândul lumii, cum ar fi, adică să aducă internetul în sat. Cu Gigi, adică cu personajul meu, merge și învățătorul satului. Între timp, primarul satului îl mai roagă pe Gigi, care este și patron local, adică are o moară cu ciucănele, îl roagă să-i cumpere un WC-ul, pentru că doamna primăriță își dorește să aibă un WC-ul din asta frumos. Ajung în oraș, calculatorul este fără unitate, banii pe care i-a dat învățătorului, bineînțeles că se duc la restaurant și bineînțeles că învățătorul mănâncă o bătaie și se iau banii. Și atunci învățătorul ia calculatorul fără unitate, iar Gigi se duce și smulge un WC-ul din toaleta. Cu asta spre seară pleacă, spre satul lor natal.
Te-ai așteptat ca acest film să aibă succesul pe care l-a avut?
Nu m-am așteptat. Era un scenariu drăguț, era un regizor pe care l-am plăcut din prima. E un băiat sincer, onest și cu foarte mult talent, în același timp chinuit de probleme. Este un regizor social, zic eu. Deloc nu m-am așteptat. Mi s-a părut chiar o glumă plăcută. Am filmat județul Vaslui în Vaslui și prin jurim, era o echipă destul de comică, erau destul de leneși, de neglijenți. Eu eram în întârziere, mă cam enervam pe aici, pe acolo. Altă problemă era că n-am condus niciodată și trebuia să conduc o hardughie de 27 de ani, Lada, o Lada veche pe care am închiriat-o de la cineva din județ, dar până la urmă am reușit să mă îndrăgostesc și de echipă și de băieți. Repet, nu m-am așteptat și chiar și acum mi se pare foarte ciudat acest marș triumfal al filmului prin Europa, pentru că iată că ne aflăm deja la al treilea sau al patrulea. Am auzit acum că iarăși filmul pleacă la un alt festival în Germania.
Cum sunt receptați actorii, oamenii de teatru de origine moldoveană în România?
Nu prea bine.
De ce?
Românii au devenit foarte reticenți față de toți basarabenii, nu neapărat față de actori și față de regizori. Uitați-vă că produsele care vin din Basarabia plac pentru că aduc ceva teme sau, cum să spun eu, feeling-uri care lipsesc aici. Iată că a trecut Zup și Zdop sau Zup și Zup, nu știu exact, tot timpul confund titlul acestui grup. La fel s-a întâmplat și cu Ozon, care a făcut o mică scală în România și nu mai este în România, ci este peste tot. La fel se întâmplă cu acest personaj ciudat, Pavel Stratan, de care românii sunt efectiv îndrăgostiți. Cum sunt tratați actorii și regizorii? Am mai spus, atâta vreme cât nu știu că ești din Basarabia și joci bine, zic, uite ce bine joacă, este extraordinar actor. Când îi se comunică, așa, printre altele, că ești din Basarabia, cum să spun eu, se declanșează acel ochi critic.
Dar tu, Ioan, cum ești privit?
Atunci când fac lucruri bune, se spune că sunt român și atunci când fac lucruri rele, mi se spune că sunt de peste prut.
9 dintre cei 15 membri ai Executivului Comitetului Național Olimpic au înaintat un demers președintelui Nicolae Juravski în care cer convocarea unei ședințe extraordinare. Confruntări verbale la Comitetul Național Olimpic. Iulian Ciocan.
Faptul că sportivii moldoveni s-au întors de la Jocurile Olimpice din Atena fără nicio medalie a provocat în linii mari două atitudini. Unii cei nemulțumiți au spus că avem de-a face cu un eșec, pentru că anterior moldovenii au obținut medalii de aur. Alții au spus asta este, mai mult nu s-a putut, în condițiile actuale. Halterofilul Tudor Casapu, campion olimpic în 92, consideră că se putea mai bine, că evoluția sportivilor moldoveni a fost sub așteptări. Iată de ce el va candida la funcția de președinte al Comitetului Național Olimpic. Tudor Casapu.
Lor au un plan, eu am un plan și am vedea care e mai bun pentru dezvoltarea sau pentru pregătirea către următoarele Jocuri Olimpice. Dar acum când mă uit, parcă nici nu avem ce pregăti către următoarele Jocuri Olimpice, pentru că trebuie să începem totul de la început. Se poate mai mult face pentru următoarele Jocuri Olimpice.
Pe de altă parte, actualul președinte al Comitetului Național Olimpic, Nicolae Juravski, un alt campion olimpic, consideră că nu doar conducerea comitetului e responsabilă de evoluția modestă a echipei Moldovei. Nicolae Juravski.
Declarația că s-a evoluat nereușit la Jocurile Olimpice, totuși răspunde de pregătirea Jocurilor Olimpice de Departamentul de Sport. În al doilea rând, și Tudor a fost în calitate de vicepreședinte la Federația de Halteri, unii înainte de a merge la Jocurile Olimpice a făcut o declarație că halterile o să ia două medalii de la jocuri.
Unul dintre cei care consideră că evoluția sportivilor moldoveni la Atena este un eșec este comentatorul sportiv Ion Robu. În opinia lui Ion Robu, intenția lui Tudor Casapo de a candida trebuie salutată, cu atât mai mult cu cât unele acțiuni ale actualei conduceri ridică serioase semne de întrebare. Comentatorul Ion Robu consideră nejustificată prezența fiicei și soției lui Nicolae Juravski la Atena.
La Atena au fost prezenți și fiica și soția secretarului general cu microbusul Comitetului Național Olimpic, microbus care a fost promis antrenorilor moldoveni care vor să urmărească evoluția elevilor lor la Olimpiadă.
Iată însă și explicația lui Nicolae Juravski.
Ne-am luat eu familia. Aceasta nu în zădare este creat familia olimpică. În hotel unde este familia olimpică. Asta este un program a Comitetului Internațional Olimpic care permite și n-am fost eu unicul pe viitor dacă voi fi eu președinte sau cine fi niciodată n-ați abordez așa întrebare că este și normal. Sunt o mulțime de recepții unde sunt invitați președinții cu familia, cu soția. Asta este procedură de protocol.
În altă ordine de idei, Ion Robu regretă faptul că sportivilor moldoveni nu li s-au majorat salariile așa cum li s-a promis.
Lui Ruslan Bădeșteanu așa și nu i s-a majorat salariul promis lui Vadim Vagarciuc de asemenea. Atunci ce fel de lider, ce fel de șef ești tu când promiți și nu-ți respecti promisiunea?
Lucrurile stau altfel, însă după părerea lui Nicolae Juravski.
Cursele care au fost, domnul Robu, asta e însinuarea unui vorbei neîntemeiate. Cu bursele, am mărit bursa și lui Vacațiu cu ultimile luni și lui Bradan, care au fost depistat de la probă de halterie, în ultimile luni am dat burse. Și Budișteanu și toți sportivii au timp de 4 ani burse, nu de 2 ani, cum este programul de la Solidaritatea Olimpică.
De remarcat că, deși părerile lui Ion Robu și Nicolae Juravski contrastează vizibil, ambii pledează pentru revigorarea sportului moldovenesc. Și asta nu e puțin.